ก่อนมุทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงจะพูดเรื่องภิกษุณีอีกสักรูปหนึ่งก็ได้พูดมาแล้วสองท่านคือพระมหาประชาบดีโคตมีกับพระเขมาเทรีวันนี้ก็จะพูดเรื่องพระภัตตกาปิลานีซึ่งเป็นพระเทรีที่เลิศในทางระลึกชาติได้ประวัติชีวิตก็คล้ายๆกับสองท่านที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคือในสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปทุมมุตระท่านได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นปัญญาของเศรษฐีท่านเศรษฐีนั้นได้ใส่ใจสนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมปัญญาก็ปฏิบัติตามคือสองสามีปัญญาก็ไปฟังธรรมเทศนาในสำนักพระพุทธเจ้าทรงประนามปทุมมุตระกันอย่างต่อเนื่องต่อมาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งในตำแหน่งยอดแห่งภิกษุณีทั้งหลายในการระลึกชาติได้มากท่านก็เกิดพอใจที่จะได้ตำแหน่งเหล่านั้นก็พยายามเพิ่มพูนบุญกุศลขึ้นอีกเป็นอันมากแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นภิกษุณีที่เลิศในทางระลึกชาติได้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพระเจ้าทรงประนามปทุมมุตระก็ทรงพยากรณ์บอกว่าเธอจะได้เป็นภิกษุณีชื่อภัตตกาปิลานีที่ยอดในทางระลึกชาติในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าโคตมะก็ความตรงนี้ก็ทำนองเดียวกันนะแต่ว่าปัจจัยที่กระตุ้นให้ต้องการจะเป็นก็แตกต่างกันออกไปพระมหาประชาบดีก็ต้องการเป็นรัตตัญญูบุคคลพระเขมาเทรีก็ต้องการเลิศทางปัญญานี่ก็ต้องการเลิศทางระลึกชาติได้ประเด็นที่น่าจะศึกษาก็คือว่าการมองการทำความดีของคนและการได้ดีของคนคือตามปกติอาจจะรู้สึกเฉยๆหรืออาจจะรู้สึกริษยาก็มีไม่มากที่จะรู้สึกชื่นชมยินดีหรืออนุโมทนาตรงนี้เราจะเห็นว่าท่านมองแนวอนุโมทนาคือชื่นชมยินดีในการที่ภิกษุณีรูปนั้นได้รับการยกย่องในสำนักของพระพุทธเจ้าเพราะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจที่เป็นพื้นฐานของบุคคลแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าคนเราสามารถทำบุญได้ทุกคนทุกแห่งเห็นใครได้ดีเราก็ชื่นชมอนุโมทนากับเขาเราก็ได้บุญแล้วเห็นใครเขาประสบผลของกรรมโดยการกระทำช่วงเขาเองเราก็ทำใจสงบด้วยเบิกขาเราก็ได้บุญนะปัญหาสำคัญที่มันหาเรื่องให้เกิดบาปก็คือเวลาเขาทำชั่วประสบผลชั่วเราไปซ้ำเติมเขาเวลาเขาทำดีเราก็ไปริษยาเขาแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะฮะเราก็มีแต่ขาดทุนเขาก็เป็นไปตามกรรมของเขาคนทำดีก็ได้ดีไปคนทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีไป แต่เราซึ่งเป็นคนนอกนี่สามารถจะหาประโยชน์ได้ทั้งจากคนดีและคนไม่ดีมันอยู่ที่การทำใจว่าทำใจยังไงมีท่าทียังไงต่อบุคคลเหล่านั้นเพราะแนวของจิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแนวพรหมวิหารเนี่ยคือการเดินของจิตในจังหวะที่เหมาะที่ควรว่าในกรณีนี้ทำอย่างนี้กรณีนี้ทำอย่างนี้ในกรณีของคนทั่วไปก็ทรงสอนให้มีเมตตาในกรณีของคนที่ประสบทุกข์ประสบอันตรายก็สอนให้เกิดกรุณาในกรณีของคนที่ได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าก็สอนให้มีมุทิตาในกรณีที่คนก็ประสบผลกรรมจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามนะประสบผลกรรมไปในกรณีเขาประสบผลดีเราก็มุทิตาไปแล้วแต่เขาก็ดีอยู่ตลอดเราก็สบายใจก็วางเฉยในกรณีที่เขาประสบกรรมชั่วเราก็วางเฉยนะเป็นไปตามกฎของกรรมคือไม่ไปซ้ำเติมเขาพูดง่ายว่าไม่ไปซ้ำเติมเขานี่ก็เป็นทางให้เกิดบุญปฏิปทาทั้งสามท่านนี่เหมือนกันเลยคือมองการได้ดีของบุคคลอื่นด้วยการอนุโมทนาชื่นชมยินดีก็เรียกว่าอนุโมทนาบุญกับท่านแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะได้อย่างที่ท่านได้จะเป็นอย่างที่ท่านเป็นแต่ก็รู้ว่านั้นมันคือผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุถ้าตนต้องการผลอย่างนั้นมันก็ต้องสร้างเหตุเพื่อการอย่างนั้นดังนั้นท่านก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาทันทีนะฮะก็เริ่มทำบุญเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นพอเห็นว่ามีกำลังมากพอแล้วก็ไปตั้งความปรารถนาต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าในตัวนี้เวรนี้ก็มีการแพร่หลายกันอยู่พูดในทํานองว่าทําบุญอะไรไม่ต้องตั้งความปรารถนาแต่ถ้าเราดูชาดกทั้งหมดเนี่ย550เรื่องแล้วก็ดูเรื่องราวของพระเถระพระเถรีทั้งหลายเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาทั้งนั้นเลยไม่มีใครที่ไม่ตั้งความปรารถนาแต่ตั้งความปรารถนาเพื่ออะไรตอนนั้นเองก็อีกอย่างเด็กก็ตั้งความปรารถนาเพื่อได้อะไรเพื่อเป็นอะไรแต่ทุกท่านก็ตั้งความปรารถนาเป็นการอธิษฐานจิตเพื่อมุ่งผลอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าปรารถนาเฉยรู้ว่าตัวเองต้องการผลยังไงก็พยายามสร้างเหตุเพื่อเกิดผลอย่างนั้นท่านคงจะเกิดตอนปลายสมัยของพระพุทธเจ้าสุปนามปทุมุตระเพราะว่าตอนพระพุทธเจ้าสุปนามปทุมุตระนิพพานเนี่ยก็มีประชาชนก็ช่วยกันสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่านกับสามีก็ได้สมทบร่วมบุญกับเขาเป็นจำนวนมากสร้างพระเจดีย์จนสำเร็จแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันในสุดก็ตายก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็หมุนวนอยู่ในโลกสวรรค์เป็นเวลานานนะฮะก็ท่านเล่าไว้เพียง 3-4 ชาตินะฮะต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามอวิปัสสีซึ่งก็ก่อนพระพุทธเจ้าเรานานนะฮะท่านก็ตบะได้บังเกิดเป็นราชินีของพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ฟังธรรมะในสำนักของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันแล้วก็บำเพ็ญกุศลอย่างอื่นมีประการต่างๆก็กลับขึ้นไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์อีกก็มาถึงสมัยหนึ่งที่ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าวิปัสสีเนี่ยท่านนั้นก็เกิดแปลกกันนะ มันก็เป็นการจำแนกของบาปของบาปบุญคล้ายๆกับประวัติของพระมหาประชาบดีโคตมีท่านเกิดในครอบครัวที่ยากจนท่านกับสามีนี่มีผ้านุ่งคนละผืนแล้วก็ผ้าห่มผืนเดียวกันก็เรียกว่าเอกสาดกคือมีผ้าห่มผืนเดียวต่อมาก็มีการเขาบอกว่าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมะ7ปีนี่แสดงครั้งหนึ่งเนี่ยคือ7ปีแสดงครั้งหนึ่งเพราะงั้นถึงคราวจะแสดงธรรมะเนี่ยก็มีการประกาศเชิญชวนชักชวนกันมาเป็นการใหญ่สองสามีปัญญาก็ตกลงกันว่ากลางวันเนี่ยให้ปัญญาไปเขาไปทั้งสองคนไม่ได้มันมีผ้าห่มอยู่พื้นเดียวแต่นั่นเองพอตกกลางคืนสามีก็ไปแต่พราหมณ์เอกสาดกนี่พอฟังธรรมะไปได้หน่อยหนึ่งมันเกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาแต่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรบูชาธรรมก็เปลื้องผ้าห่มตัวเองบูชาธรรมแล้วก็ด้วยความปีติปราโมทย์ที่ได้ทำเช่นนั้นตัวเนี้ยก็มีเรื่องอยู่สองแห่งแห่งหนึ่งบอกว่าพระราชาไปเห็นการกระทำของท่านเอกสาดกเข้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ให้รางวัลเป็นจำนวนมากจนเรียกว่าเปลี่ยนสถานะจากพราหมณ์ที่ยากจนมาเป็นพราหมณ์ที่ร่ำรวยกันแล้วกันแต่ที่น่ายินดีก็คือว่าตอนที่กลับไปบอกปัญญาก็บอกตั้งแต่ไกลนะครับเพราะว่าไม่ได้ห่มผ้าไปบอกว่าให้เธอทำใจเรื่มใสนะผ้าสาดกของเราถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วให้ทำใจเรื่มใสปัญญาก็ดีใจนะอนุโมทนาชื่นชมกับสามีที่ได้ทำอย่างนั้นอันนี้สำคัญคล้ายๆกับเรื่องของปุณณะเศรษฐีที่เคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วนะฮะคือภรรยาของท่านเอาอาหารที่เตรียมจะให้ท่านเอาให้ท่านกินในเวลาที่ท่านไปไถนาอยู่ที่นา นะฮะเตรียมอาหารไว้ให้ท่านรับประทานปรากฏว่าได้เจอภาษาริบุตรเข้าก็ดีใจไม่เคยพบพระทั้งที่ตนมีของจะถวายอยู่ด้วยแล้วก็พบพระด้วยเนี่ยไม่เคยเจอเลยเจอบางทีก็ไม่มีของมีของบางทีก็ไม่เจอมันก็ขัดเขินๆกันอยู่อย่างเงี้ยพอดีก็ได้เจอทั้งมีของทั้งมีพระก็เลยก็ถวายให้ถวายแล้วก็ต้องกลับมาหุงข้าวใหม่มาทำอาหารใหม่เวลาก็ช้าไปในปุณณะแกก็ไปนาก็เหนื่อยแล้วก็นอนหลับปัญญาก็หุงอาหารเสร็จก็รีบมาแล้วก็ตะโกนบอกตั้งแต่ไกลนะฮะตะโกนบอกตั้งแต่ไกลว่าทำใจสบายนะอย่าโกรธนะอาหารที่เตรียมมาให้ท่านนั้นฉันได้ถวายพระสารีบุตรไปถึงช้ามาหน่อยแกก็ดีใจนะเพราะว่าแกก็ได้ถวายไม้ชำระขวัญแก่พระสารีบุตรจากผลในการถวายที่ใจเสมอกันของสองสามีปัญญาก็ทำให้ท่านกลายเป็นเศรษฐีที่เรียกว่าปุณณะเศรษฐีก็เป็นพวกทำบุญแก่พระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆคนแรกทำคนแรกแล้วก็พระอรหันต์ออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญอย่างนี้มันยากก็เรียกว่าหนึ่งในหลายๆล้านนะฮะจึงจะเกิดขึ้นมาได้ผลตกลงมาสองสามีภรรยาก็มีความรู้สึกชื่นชมยินดีในการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง ในการที่ได้ถวายผ้าแต่ว่าท่านก็รับส่วนบุญเป็นทรัพย์สินเงินทองที่พระราชามอบให้ก็กลายเป็นคนมีฐานะร่ำรวยไปก็เชื่อมั่นในบุญมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าบุญมันสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านท่านก็ทำบุญต่อไปตายไปก็หมุนวนอยู่ในสูงสวรรค์อีกไม่ใช่สองสวรรค์เด็ดตอนนี้ท่านออกบวชนะทีหลังออกบวชทั้งคู่แล้วก็บำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นได้บรรลุฌานตายไปแล้วบังเกิดในพรหมโลกมันก็อยู่พรหมโลกนานนะอยู่นานในการต่อมาก็มาเกิดในยุคที่ว่างศาสนาเป็นยุคที่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็ปรากฏว่าสองสามีภรรยานี่ก็เป็นสามีภรรยากันอีกคือตัวภรรยาซึ่งต่อมาเป็นภัทธกาปิลานีเนี่ยมันเกิดไปพลาดคือไปทะเลาะกับบางแห่งบอกน้องสาวบางแห่งบอกว่าน้องสามีนะฮะก็ช่างอ่ะก็ทะเลาะกับคนอื่นกันแล้วกันก็กำลังโมโหฉุนเฉียวอยู่พอดีคนที่ทะเลาะด้วยนะจะเป็นน้องสาวหรือน้องสามีก็ตามนะก็เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีใจก็ไปทำบุญตักบาตรแล้วก็อธิษฐานออกมาดังๆนะฮะพอแกเกิดชาติหนึ่งพบใดก็ขอย้ายเจอกับผู้หญิงคนนี้อีกเลยห่างไกลกันร้อยโยชน์พันโยชน์เถอะอย่าเจอกันอีกเลยก็ตักบาตรเสร็จแล้วแกได้ยินข้าวแกโกรธแทนที่จะต่อว่าน้องสาวหรือว่าน้องสามีก็ตามนะฮะก็ไปแย่งบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้าแย่งบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเทเข้าทิ้งหมดเลยแล้วโคลนใส่ลงไปในบาตรแล้วก็ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าฝ่ายน้องสาวก็ต่อว่าไอ้เธอโกรธฉันมันก็ต้องน่าจะเล่นงานฉันนะมันเล่นงานพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ยังไงชาวบ้านชาวช่องก็รุมต่อว่ากันเกิดสำนึกเสียใจนะเราวิ่งตามพระปัจเจกพุทธเจ้าไปถึงก็ขอบาตรรับบาตรมาแล้วก็ล้างเช็ดอบอย่างดีเลยแล้วก็ถวายอาหารที่ประณีตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานว่าเกิดชาติหนึ่งพบใดเนี่ยขอให้แกเป็นผู้หญิงที่มีความสวยงามมากทุกภพทุกชาติให้ร่างกายสวยงามมากพระเจ้ากับพระเจ้าก็ทรงอนุโมทนานะฮะแต่ทีนี้ประมาณนี้ไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกเพราะว่าไปเล่นแรงไปหน่อยแต่ว่าเกิดเป็นลูกเศรษฐีเกิดเป็นลูกเศรษฐีก็สามีก็มาเจอกันอีกอะมาไปแต่งงานกันอีกแต่ว่าพอส่งตัวเจ้าสาวนี่กลิ่นกายแกเหม็นเหมือนกับหลุมคูดอะก็บอกหลุมอุจจาระสามีก็เลยรับไม่ไหวก็ส่งกลับบ้านไปพอคิดถึงก็ให้คนไปรับมาอีกพอเข้าใกล้มันก็กลิ่นเหม็นอีกทำไปทำมาเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยตั้ง7ครั้งนะ7ครั้งด้วยการได้ส่งกลับบ้านเนี่ยก็ต่อมาคราวหนึ่งเนี่ยเขาสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเธอก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาก็ขายเครื่องประดับทองหยองต่างๆให้ขายหมดเลย แล้วก็จ้างช่างให้ทำอิฐด้วยทองคำเอาไปก่อพระเจดีย์พอดีที่ไอ้เจดีย์มันก่อแล้วบางอิฐมันขาดไปแผ่นหนึ่งแกก็ไปขอสมทบสร้างพระเจดีย์ด้วยโดยนายช่างในช่วยวางให้นายช่างก็ต้องการจะให้แกได้บุญมากเนี่ยแกก็บอกว่าคุณวางเองดีกว่าวางเองแล้วก็ลาดหรือเขาเรียกสมัยโบราณเขาเรียกหารดานมโนศิลาไม่รู้อะไรนะพวกนี้ได้ยินบ่อยนะหารดานมโนศิลาเนี่ยเขาบอกมันติดแน่นมากติดทนมากอย่างพระธาตุเมืองชยาที่ยังเป็นของเก่าโบราณอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าหารดานมโนศิลาเหมือนกันแล้วส่วนผสมไม่ทราบเป็นอะไรนักวิทยาศาสตร์น่าจะค้นดูนะฮะก็ดีกว่าปูนซีเมนต์เนี่ยเพราะมันอยู่มาเป็นพันปีได้นะเจดีย์พวกนี้ก็เชื่อมด้วยหารดานและมโนศิลาท่านใช้คำว่าอย่างนั้นหารดานก็ไม่รู้อะไรมโนศิลาก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันตรงนี้ก็เชื่อมต่อด้วยหารดานและมโนศิลาก็เรียกว่าพอดีเจดีย์ก็เต็มพอดีแล้วเธอก็อธิษฐานให้ฐานว่าด้วยบุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้เกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้กลิ่นกายหอมเหมือนกับกลิ่นจันทร์และขอให้กลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกบัวอธิษฐานแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านต่อมาก็มีนางงานนักขัตฤกษ์ไอ้สามียังคิดถึงภรรยาที่ยังไม่เคยอยู่ร่วมกันนะเพราะว่ากลิ่นเขาเหม็นก็ส่งคนให้ไปรับมาอีกแกก็บอกว่าตอนนี้แกไม่มีเครื่องประดับอะไรแกขายหมดแล้วขายไปซื้ออิฐสร้างเจดีย์หมดแล้วไอ้ฝ่ายผู้ชายก็บอกว่าให้มาก็จะให้เครื่องประดับเองมาถึงก็ปรากฏว่ากลิ่นกายเนี่ยมันเปลี่ยนไปกลิ่นกายมันเปลี่ยนไปกลายเป็นว่ากลิ่นหอมเหมือนกับกลิ่นแก่นจันทร์แล้วก็กลิ่นปากก็หอมเหมือนกับกลิ่นดอกบัวก็เกิดอัศจรรย์ใจก็สอบถามเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังก็ทำให้สามีก็ชื่นชมในเรื่องบุญกุศลชื่นชมในบุญกุศลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อมาก็ตายไปบังเกิดในพรหมโลกในสวรรค์ดิทั้งคู่นะฮะทั้งสองสามีภรรยานี้ก็อย่างหลักที่คือเป็นที่น่าสังเกตมันจับคู่กันเหมือนกับปลาทองโขคือไปด้วยกันอยู่ตลอดเลยทั้งคู่เนี่ยนะต่อมาก็มีในยุคหนึ่งที่แกไปเกิดเป็นทุกกุลดาบทนะฮะเป็นแล้วก็ตัวผู้หญิงนี่ชื่อปริภาชิกาที่เป็นแม่ของพระสุพ่อแม่ของพระสุวรรณสามนะฮะเรื่องชาดกสุวรรณสามอันนี้แปลกว่ามาเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรไม่รู้มาเป็นแม่ของพระสุวรรณสามแต่ตอนนั้นจิตใจเริ่มเบื่อหน่ายในการครองเรือนแล้วนะฮะแสดงว่าบารมีมันเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็อยู่ครองเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกันในทางเพศแต่ท้าวสกฤตเทวราชก็เห็นว่าต่อไปนี่สองสามีคนนี้ตาบอดและจะลำบากมากถ้าหากว่าไม่มีลูกก็ขอให้เขามีลูกแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมก็บอกอย่างน้อยก็ไม่มีอะไรก็ให้สามีลูกท้องของภรรยาเวลาภรรยาเขามีครรภ์ไม่ใช่มีฤดูก็เท่านั้นก็จะเกิดได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกิดแปลกเหมือนกันนะหมอว่ายังไงก็ไม่รู้ก็ตกลงว่าได้เกิดเป็นสุวรรณสาม เกิดเป็นสุวรรณสามก็คือพระโพธิสัตว์นะฮะเกิดเป็นสุวรรณสามได้ลูกเป็นสุวรรณสามแล้วก็ต่อมาในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก่อนพระพุทธเจ้าเรานะฮะนับย้อนไปเขาเรียกว่า81พัตตกัปนานเหลือเกินก็ได้บังเกิดเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีสามีบังเกิดเป็นเจ้ากรุงพาราณสีพัญญาก็ได้บังเกิดเป็นมเหสีในการต่อมาก็ได้เป็นมเหสีแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลแบบเดิมนะครับบำเพ็ญบุญกุศลแบบเดิมแล้วก็ถึงตอนปลายก็ได้ออกบวชอีกบำเพ็ญเพียรบรรลุฌานอีกบังเกิดในพรหมโลกอีกตอนนี้นานนะฮะตอนนี้ก็อยู่นานจนมาถึงในสมัยพุทธกาลก็ดูแล้วก็น่าจะเกิดก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะฮะเพราะว่าพระมหากัสสปะตอนที่ออกบวชเนี่ยอายุท่านก็มากแล้วก็ปรากฏว่าสามีเกิดเป็นพราหมณ์ในกัสสปะโคตรในกรุงราชคฤห์ส่วนพัญญาก็ไปบังเกิดในโกศิยโคตรในมัทธราชในเมืองมัทธราชแคว้นมัทธราชนะฮะเมืองมัทธราชต่อมาสามีนั้นได้ชื่อว่าปิพลิมานพนะฮะก็ปัญญาก็ไปชื่อว่าพัตตกาปิลานีทีนี้ปิพลิมานพเนี่ยมันเบื่อหน่ายในคารวาสทั้งคู่ทั้งคู่แล้วใจมันไปแล้วฮะใจมันไปหายไปหมดแล้วเบื่อหน่ายในเพศคารวาสทั้งคู่แต่ไม่รู้จักกันนะอยู่คนละเมืองกันพ่อแม่เขาก็ต้องการให้กัสสปะปิพลิเนี่ยปิพลิหรือบางทีเรียกว่ากัสสปะได้แต่งงานมีภรรยามีครอบครัวเพราะว่าเป็นความเชื่อในศาสนาพราหมณ์บอกว่าคนที่ไม่มีลูกในตายไปตกนรกกลุ่มนรกชื่อว่าปุตตะวันก็พยายามด้วยประการต่างๆท่านก็รำคาญขึ้นมานะฮะท่านก็รำคาญขึ้นมาไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็เลยไปจ้างช่างให้ทำรูปผู้หญิงสวยมากเลยทำด้วยทองคำก็คิดว่ามันไม่มีผู้หญิงอย่างนี้ในโลกมันไม่มีสวยขนาดนี้เธอก็บอกพ่อแม่ว่าถ้าได้ผู้หญิงสวยอย่างนี้แกเอาก็หาเรื่องที่จะหลีกเลี่ยงการแต่งงานนะโดยคิดว่าไม่มีผู้หญิงที่สวยอย่างนั้นพ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกชายของเรามีบุญเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่สร้างบุญร่วมกันเนี่ยมันต้องมีอ่ะอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่าคนเรามีบุญยังไงก็ตามมันไม่ได้ทำคนเดียวหรอกมันต้องมีคนอื่นทำร่วมอยู่ด้วยแต่ปัญหาว่าคนที่ทำบุญร่วมอยู่ที่ไหนแต่นั่นเองก็ต้องหากันหน่อยซึ่งในเรื่องเหล่านี้ถ้าเรามองเรื่องคนที่เป็นสามีภรรยากันอะไรต่ออะไรกันทีมันก็แปลกนะฮะข้ามภาคข้ามจังหวัดข้ามประเทศกันเลยไปเจอแล้วก็มีความรู้สึกผูกพันกันในทันทีทันใดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่ามันก็คงแนวนี้แนวนี้ก็อยู่ต่างเมืองกันนะฮะไม่รู้จักกันแล้วความคิดเหล่านี้ไม่ได้คิดเฉพาะพ่อของกัสสปะหรอกแม้แต่คนอื่นหลายคนเนี่ยฮะก็คิดในลักษณะนั้นเช่นว่ามีคารเศรษฐีก็คิดในลักษณะอย่างนี้คนทำบุญร่วมกับลูกเรามันก็ต้องมีที่เป็นพ่อสามีก็นางวิสาขาเนี่ยก ก็ตกลงว่าพราหมณ์8คนได้เที่ยวแสวงหาผู้หญิงไปในที่ต่างๆก็พอดีก็ไปถึงแคว้นมัทราชก็เอาภาพทองเนี่ยเอารูปทองไอ้นี่น่ะรูปปั้นรูปหล่อทองคำเนี่ยไปวางไว้ที่ริมสระน้ำแล้วตัวเองก็แอบไปซุ่มอยู่พอดีทาสีของพัตตกาปิลานีเขาก็มาเห็นเข้าก็นึกว่าเป็นพัตตกาปิลานีก็มาถึงก็นี่หนีมาได้ยังไงอะไรมายังไงทำไมไม่บอกอะไรแต่ทำไมต่อข้าไปใกล้ก็ไม่ใช่แกก็ยืนดูกันพวกทาสีก็ยืนดูว่าเออมันก็สวยคล้ายๆกับแม่เจ้าของเราแต่ว่าเทียบแล้วก็เทียบไม่ได้คือแสดงว่าพัตตกาปิลานีก็สวยกว่าพราหมณ์สอบถามทราบความเช่นนั้นแล้วก็ไปหาพราหมณ์โกศียโคตรแล้วก็เล่าความทั้งหมดให้ฟังก็ขอมั่นด้วยรูปหล่อทองคำเนี่ยขอมั่นไว้ก่อนแล้วก็แจ้งข่าวไปทางพราหมณ์กัสสปะโคตรที่กรุงราชคฤห์บอกว่าเวลนี้พบผู้หญิงสวยเหมือนทองคำแล้วแล้วก็ให้ส่งคนมาสู่ขอทั้งสองคนนี่ตกใจเลยพอรู้ข่าวเนี่ยตกใจเลยก็มีหนังสือถึงกันและกันนะบอกว่าขอให้แต่งงานกับผู้หญิงก็แต่งงานกับผู้หญิงที่มีชาติตระกูลเสมอกับท่านดิฉันเองต้องการจะบวชท่านจะได้เสียใจในการภายหลังคือไม่ต้องการจะแต่งงานด้วยกัสสปะก็เขียนไว้อย่างนั้นเหมือนกันพอดีคนถือสารสองคนเนี่ยมันเดินสวนทางกันแล้วก็เจอกันสอบถามไปสอบถามมาได้ความว่าเอ้ยแปลกคนยังไม่เคยเห็นกันเขียนจดหมายถึงกันเลยก็ไปแกะออกดูก็ปรากฏว่าข้อความมันไม่ยอมแต่งงานพวกนี้ก็ทำตัวเป็นฤาษีแปลงสารนะฮะแสดงเป็นจดหมายที่แสดงถึงความรักความผูกพันที่ต้องการจะแต่งงานอยู่ร่วมกันพอรับแล้วต่างคนต่างก็ผิดหวังนะต่างคนต่างก็ผิดหวังก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็บอกว่าต้องการจะอยู่ร่วมต้องการจะแต่งงานกันฝ่ายนี้ตกลงก็ผ่านพิธีการแต่งงานไปแล้วก็อยู่ร่วมกันในห้องเดียวกันนะเรียกว่านอนบนเตียงเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างมีความคิดอยู่ภายในใจนะต่างคนต่างก็มีความคิดอยู่ภายในใจมันก็คิดเหมือนกันไม่ได้ยิ้มแย้มไม่ได้สนทนาปราศัยอะไรต่ออะไรก็อยู่กันอย่างเพื่อนเดี๋ยวเพื่อฝึกจิตนะเป็นวิธีฝึกจิตมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะฝึกจิตคือต่างคนต่างเวลาขึ้นนอนในมีพวงมาลัยกับละพวงวางขั้นตรงกลางว่าดูว่าใครที่จิตใจเศร้ามองเนี่ยพวงมาลัยของคนนั้นต้องเหี่ยวต้องเฉานอนก็ระมัดระวังตัวแม้กระทบกระทั่งกันก็อยู่กันอย่างนั้นแหละพ่อแม่ก็ไม่รู้หรอกจนในที่สุดพ่อแม่ตายพ่อแม่ตายก็ทรัพย์สมบัติมันก็ตกแก่กัสสปะกับปิภลิมานพนะฮะก็รวมแล้วก็ทรัพย์สมบัติฝ่ายของกัสสปะนี่มี80โกฏิอย่างอื่นไม่ต้องนับนะอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยเวลาเขานับแล้วก็สยองไอ้มันรวยกันได้ยังไงก็ไม่รวยกันจังคือคนอินเดียเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันคนรวยมันรวยจริงๆเลยรวยไม่รู้จะว่ายังไงเลยแต่ว่าปิดตัวเงียบนะฮะปิดตัวเงียบส่วนมากใครไม่รู้ก็หรอกแต่คนจนก็จนเด็ดขาดเหมือนกันนะฮะจนอินเดียเนี่ยจนเด็ดขาดเหมือนกันเพราะมันเหมือนกับชะลอนรกสวรรค์มาไว้ใกล้เคียงกันอยู่ในสังคมเดียวกันแต่ว่าจนก็จนจริงๆรวยก็รวยจริงๆรวยมหาศาลเลยรวยไม่รู้จะว่ายังไงนะครับ คือเราพูดถึงเรื่องทองคำอะไรต่างๆแค่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าเราไปที่ในที่บางแห่งเนี่ยเขาปูด้วยทองคำเลยนะปูด้วยทองคำเลยเช่นว่าสุวรรณวิหารที่แคชเมียร์เนี่ยปูด้วยทองคำเลยหลังคาก็เป็นทองคำปูก็ปูด้วยทองคำเล่นกระป๋อสิก็มันเป็นชาติที่แปลกอยู่กันมาอย่างนี้ตั้งแต่โบราณกาลก็เป็นอย่างเงี้ยรวยก็รวยจริงๆมีข้าทาสบริวารจำนวนอเนกอนันต์แล้วก็ทรัพย์สมบัติก็มากกันไม่หวาดไม่ไหวทีนี้ตอนที่เป็นหนุ่มจนถึงก็แต่งงานเนี่ยไม่เคยบริหารงานเองพ่อแม่ก็เป็นคนดูแลบริหารมีผู้จัดการงานต่างๆนี่ตัวเองก็ไม่ต้องไปควบคุมดูแลอะไรเลยก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรแต่พอไปรับผิดชอบเข้ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเข้านางพัฒากาพัฒกาบิลานีเนี่ยก็วันหนึ่งท่านไปตากข้าวแล้วก็ไอ้นกมันมาจิกกินตัวหนอนตัวสัตว์ที่ปนอยู่ในข้าวแกก็สอบถามว่านกมันมากินอะไรพุทธาสีก็บอกว่ามากินหนอนกินสัตว์ที่ปนอยู่ในข้าวถ้าเป็นอย่างนั้นมันบาปมันจะตกแก่ใครนางทาสีก็บอกว่าตกแก่พระแม่เจ้าแกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงว่าเราทำงานและบาปมาตกที่เราตรงนี้ที่จริงเป็นการเข้าใจผิดนะฮะเป็นการเข้าใจผิดบาปมันไม่เอาขนาดนั้นนะฮะคือบาปเนี่ยเราต้องทำเองเราต้องทำเองหรือเรามีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนเขาหรือว่ามีจิตชื่นชมยินดีในบาปอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เราตากข้าวเฉยๆมันก็เหมือนกับเราเดินเนี่ยนะฮะเราเดินเฉยๆเราอาจจะเหยียบมดตายอะไรต่ออะไรก็ได้รู้ได้ไงพระอรหันต์ท่านก็เดินเหยียบเดินจงกรมก็เหยียบมดตายก็มีก็ไม่ได้รู้อะไรไม่ได้ว่าอะไรคือบาปกรรมมันอยู่ที่เจตนาแต่นางทาสีก็อย่างว่าแหละมันก็เห็นอย่างหนึ่งเนี่ยคือว่าคนใหญ่คนโตในที่ไหนก็ตามนะคนใหญ่คนโตเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งในตัวเองไม่ค่อยได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพราะงานมันเยอะแขกมันเยอะเรื่องมันเยอะพอมีปัญหาอะไรก็หันถามคนข้างๆกันแหละหันถามคนข้างๆกันแหละแต่คนข้างๆเนี่ยมันตอบได้ทุกเรื่องมันตอบได้ทุกเรื่องผิดๆถูกๆไม่รู้มันตอบมันเรื่อยเลยเพราะถ้าคนที่ไม่มีหลักฐานมั่นคงในที่สุดนี่จะเชื่อคนใกล้ชิดโดยลืมคิดว่าคนใกล้ชิดแต่มันไม่มีความรู้ระดับเดียวกับเรามันรู้ไปได้ทุกเรื่องได้ยังไงแล้วไปถามก็ทำไมพอไปถามก็ในที่สุดมันก็ไปตามนั้นนายที่เขาเสียเพราะลูกน้องเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยลูกน้องก็เพชรทูลไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันคือว่าจริงๆเนี่ยพูดในแง่บาปแล้วมันไม่บาปหรอกเราก็ทำหน้าที่ของเราทำงานของเราสัตว์มันมากินอะไรเราก็ไม่รู้นะฮะเราลองนึกดูว่าข้าวสารจะมีหนอนอยู่ได้ยังไงผมเรียนนึกไม่ออกเหมือนกันสารจะมีหนอนด้วยก็อย่างดีก็รักตัวสองตัวอะไรต่ออะไรอาจจะปนอยู่นะแต่ว่าสามีเนี่ยสามีก็คือกัสสปะพระมหากัสสปะนี่แหละแต่ต่อมาก็คือพระมหากัสสปะเนี่ยไปดูเขาไถนาไถนาก็มูลไถก็กองขึ้นมาเกลื่อนแล้วก็ไปยืนดูก็เห็นนกกาต่างๆมันโฉบลงมาจิกกินอาหารในนา แล้วก็สอบถามว่านกกามันมาจิกินอะไรเขาก็บอกว่ามาจิกินตัวสัตว์ตัวไส้เดือนตัวหนอนตัวอะไรต่างต่างที่มันอยู่ใต้ดินแล้วมันก็พอไถนามันก็ขึ้นมาก็อยู่ข้างบนแกบอกว่าเอนี่ถ้างั้นก็มันก็เป็นบาปแล้วบาปจะตกที่ใครอ่ะไอ้คนชายก็บอกอีกก็ตกแกเจ้าของนาตกแกเจ้าของนาแกก็มันนึกว่าเออเรานี่มาถ้าครองเรือนเนี่ยมันก็ต้องรับบาปทุกวันบาปมันเกิดขึ้นมาได้ทุกวันด้วยการกระทำของเราเองบ้างหรือการกระทำของบุคคลอื่นบ้างแล้วเมื่อทำบาปอย่างนี้อีกกี่ร้อยปีอีกกี่พันปีจึงจะเปลื้องบาปได้หมดเลยต่างคนต่างก็คิดนะฮะต่างคนต่างก็คิดพอเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันคิดจะยกสมบัติให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดจะยกสมบัติให้อีกฝ่ายหนึ่งต่างคนต่างก็เก็บไว้ภายในใจยังไม่ได้พูดพอถึงเวลาก็มานั่งคุยกันสอบถามนางพัตตกาปิลานีว่าตอนที่มาสู่บ้านของท่านเนี่ยเอาข้าวของมาเท่าไหร่บอกเอามาเท่าไหร่นะ 5,000 เท่าไหร่ 5,000 กว่าเล่มเกวียนนะฮะเยอะจังเอาของมาเยอะเหลือเกินแล้วก็แกก็บอกนะครับกัสสปะบอกก่อนบอกว่าทรัพย์สมบัติของฉันเองก็มี80โบสถ์แต่ว่ายังไม่นับอะไรต่ออะไรต่างๆสระที่มันมีอะไร60กว่าสระอะไรต่อของเยอะแยะไปเลยนับเนี่ยก็จะยกให้เธอทั้งหมดในเธอครอบครองฉันเองก็จะออกบวชนางพัตตกาปิลานีก็บอกว่าฉันเองก็คิดเหมือนกันว่าจะมอบทรัพย์สมบัติให้คุณเนี่ยแต่ฉันจะขอออกบวชในสุดก็ตกลงว่าบวชก็บวชแต่ตอนนั้นนะยังไม่รู้ข่าวการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายังไม่รู้เรื่องตอนทางที่อยู่ในกรุงราชคฤห์แต่ว่าไม่รู้ข่าวเรื่องพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็มีความคิดนะฮะเพราะว่าเป็นยุคที่เขาเห่อพระอรหันต์คือตื่นพระอรหันต์กันคิดว่ายังไงในโลกมันต้องมีพระอรหันต์น่ะก็ตกลงว่าบวชอุทิศพระอรหันต์ตรงผมโกนหนวดกันเรียบร้อยแล้วก็แต่งชุดนั่นออกไปเลยอุปบาทแบบนักบวชคือพวกบริขารที่พระเราใช้เนี่ยในพระเราใช้จริงๆมันก็มีนะตั้งแต่สมัยก่อนนะตั้งสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ประเภทภิกษุที่พระพุทธเจ้าใช้มันก็มีอยู่ก่อนพวกเขาเรียกว่าสัมมณะที่พระพุทธเจ้าเห็นเป็นเทวทูตเนี่ยก็มีอยู่ก่อนตอนท่านก็แต่งตัวแบบนักบวชประเภทภิกษุแล้วก็ออกจากบ้านไปครั้งแรกพวกข้าทาสบริวารจำไม่ได้นึกว่านักบวชพอเดินไปเอกคนก็สักเอใจก็มาเกิดห้อมล้อมกันมาขอร้องว่าอย่าทอดทิ้งพวกเขาไปนะขอให้อยู่ครอบครองเรือนต่อไปท่านทั้งสองก็บอกว่าท่านเบื่อหน่ายในการครองชีวิตเป็นที่รองรับบาปที่ตนเองทำและคนอื่นทำท่านต้องการจะบวชท่านจะอยู่เพื่อแจกจ่ายทรัพย์สมบัติแจกจ่ายทรัพย์สมบัติให้พวกท่านทั้งหลายไม่ต้องใช้เวลาอีกเยอะวันก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายในทุกคนเนี่ยหลุดพ้นจากความเป็นทาสแล้วก็แบ่งทรัพย์สมบัติกันไปท่านเองก็จะออกบวชตกลงก็เดินไปสองคนมันก็ยังเดินตามหลังกันไปนะ ระมหากัสสปะท่านก็คิดว่าเอเราถ้าเดินตามหลังกันไปอย่างนี้มันเสียทั้งคู่เสียทั้งคู่ชาวบ้านก็ว่าเออสองสามีภรรยานี้แต่งงานกันแล้วออกบวชแล้วก็ยังเที่ยวตามหลังกันต้อยต้อยต้อยต้อยแล้วก็เสียชื่อเสียงต่อพัทธากาปิลานีไปจริงๆยังไม่ได้เป็นสามีภรรยาอะไรกันนะฮะแต่มาเดินตามไปอยู่อย่างนี้ก็ดูยังไงอยู่ก็ตกลงว่าแยกทางกันก็ปรึกษากันว่าเราควรจะแยกทางกันไปแล้วก็ไปหาศาสดาด้วยกันแต่หาศาสดาต่างคนก็หาศาสดาในสุดพอถึงทางแยกพัทธกาปิลานีท่านก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยอันนี้เป็นธรรมเนียมเขาหรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นขวายซ้ายผู้ชายเนี่ยเป็นขวายขวาเพราะท่านก็ไปด้านขวามือแล้วกันฉันจะไปด้านซ้ายมือก็ตกลงเมื่อท่านไปแล้วก็ไปตอนนั้นภิกษุณียังไม่มีนะฮะภิกษุณียังไม่มีพระมหาประชาบดียังไม่บวชท่านก็ไปบวชเป็นนางปริภาชิกาอยู่ตั้ง 4-5 ปีเนี่ยแล้วต่อมาก็เข้ามาบวชกับพระมหาประชาบดีในตอนหลังส่วนพระมหากัสสปะนั้นพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าแกบวชอุทิศพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไปรอรับอยู่ที่ต้นไทรชื่อโพปุตตานิโครธท่านพอเห็นท่านก็ตัดสินใจทันทีคนเนี้ยพระพุทธเจ้าตัดสินใจทันทีเลยคนเนี้ยเป็นพระอรหันต์เอาเข้าไปถวายบังคมแล้วก็ขอบวชแต่พอดีท่านบวชมาแล้วอย่างที่เราไปฟังตะกี้นี่ว่าท่านบวชมาแล้วบวชสมัยนั้นสมัยต้นๆเขาเรียกเอหิภิกขุอุปสัมปทามีรูปแบบเยอะนะฮะมีรูปแบบเยอะไม่ได้เหมือนพิธีกรรมในสมัยนี้เราสมัยนั้นมันง่ายๆอ่ะพระเจ้ารับสั่งเองบางทีคนที่จะบวชมาไม่ได้ก็ส่งจดหมายมาขอบวชก็ส่งประธานพุทธานุญาตไปก็เป็นพระก็เป็นพระเรียบร้อยนะฮะเป็นพระเรียบร้อยคือสมัยนั้นมันก็ง่ายแต่ว่าต่อมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นเยอะก็ทำให้บัญญัติพระวินัยขึ้นมาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยแต่สมัยแรกๆมันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรพระมหากัสสปะเองก็ได้บวชโดยรับฟังโอวาท3ประการประการแรกก็คือว่าให้ตั้งความละอายและความยำเกรงไว้ในภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้เฒ่าทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นกลางอย่างแรงกล้าประการที่สองเมื่อฟังธรรมอันใดก็ให้ตั้งใจฟังธรรมนั้นเงี่ยหูลงฟังกำหนดข้อความและพิจารณาข้อความประการที่สามก็ให้มีสติเป็นไปในกายคือระลึกถึงกายเรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยพิจารณาถึงร่างกายเพื่อถ่ายถอนบรรเทาความกำหนัดความเพลิดเพลินยินดีในร่างกายแต่ว่าพระมหากัสสปะท่านก็ไปเยอะแล้วนะฮะจิตใจท่านไปเยอะแล้วท่านเล่าไว้ในประวัติของท่านนี่ว่าท่านบวชอยู่อย่างเป็นหนี้คือว่าเป็นปุถุชนอยู่ได้7วันนะฮะวันที่8ท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ส่วนพระพัทธากาปิลานีพัทธากาปิลานีก็ในต่อมาก็ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ฟังเทศบำเพ็ญเพียรก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์และที่เก่งมากก็คือระลึกชาติได้เยอะมากก็ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นยอดของสาวิกาของพระองค์ที่เลิศในทางการระลึกชาติ ทีนี้ในอปาทานในอปาทานเนี่ยก็เป็นคำเล่าของท่านเป็นคำเล่าของท่านเองว่าท่านเป็นใครมาจากไหนอย่างไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ท่านไม่เล่าย้อนไปไกลนะท่านไม่เล่าย้อนไปไกลในเสรีคาถานี่เล่าย้อนไปไกลอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วแต่ในอปาทานนั้นก็พูดถึงว่าท่านเองมีพระมหากัสสปะเป็นสหายเป็นมิตรที่ดีแล้วก็ได้พร้อมใจกันออกบวชพระมหากัสสปะนั้นก็มีคุณสมบัติอย่างนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพระลึกชาติได้อะไรต่างๆก็คุณสมบัติทั้งหลายนะแล้วก็มาประกาศถึงสถานะของท่านท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทที่เรียกว่ามีวิชา3มีอภิญญา6มีปฏิสัมภิทา4คือพระอรหันต์นั้นมี4ประเภทนะฮะมี4ประเภทอาจจะ5ประเภทก็ได้แต่ว่าประเภทหนึ่งท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วคือว่าเขาเรียกว่าชีวิตะสมะสีสีคือบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตายเลยก็ไม่มีชีวิตเหลืออยู่แล้วก็พระอรหันต์ประเภทหนึ่งก็เรียกว่าสุขวิปัสสกหรือสุขวิปัสสกะท่านเจริญวิปัสสนามาล้วนๆแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรไม่มีความสามารถพิเศษอะไรมีแต่กิเลสหมดไปเฉยๆแต่ว่าจะเทศนาวาการอบรมสั่งสอนอะไรต่ออะไรท่านทำไม่เป็นทำไม่ได้แล้วพระอรหันต์ประเภทมีวิชา3มีปัญญา6มีปฏิสัมภิทา4พวกนี้เก่งส่วนมากมันก็จะอยู่องค์เดียวกันหมายความในองค์เดียวเนี่ยมีคุณสมบัติครบทั้งหาทั้ง3ประการก็ท่านได้แสดงสถานะของท่านที่สมบูรณ์ด้วยวิชาทั้ง3เราก็พูดเฉพาะวิชา3นะฮะอภิญญา6ที่จริงมันก็มีวิชา3อยู่ด้วยในอภิญญา6ข้อเนี่ยก็มีวิชา3อยู่ด้วยเอาอภิญญา6ก็ได้นะฮะอภิญญา6ก็ได้อภิญญา6ก็คือ1มโนมยิทธิเขาเรียกมีฤทธิ์ทางใจพูดง่ายๆว่าแบ่งภาคอ่ะถ้าพูดสำนวนธรรมดาก็คือแบ่งภาคได้หมายความว่าตัวเองนั่งอยู่ในที่1แล้วก็ไปปรากฏในที่1ในที่ต่างๆเหตุการณ์ที่อัศจรรย์หลายๆเรื่องนะฮะหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในศาสนานี่เยอะแยะหมดที่จริงองค์พระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จเององค์ก็ประทับเทศอยู่นี่แหละแต่ว่าแยกภาคออกไปปรากฏเช่นตอนไปโปรดพระองคุลิมาเนี่ยไม่ได้เสด็จเองนะฮะไม่ได้เสด็จโดยลำพังพระองค์แต่ว่าไปด้วยพุทธนิมิตนะฮะไปด้วยเขาเรียกว่ามโนมยิทธิคือไปด้วยฤทธิ์พระองคุลิมาไล่กันตั้งเยอะในคัมภีร์บอกว่าไล่กันตั้ง3โยชน์3โยชน์48กิโลนะไล่กันหอบเลยพระเจ้าก็เป็นนั่นนะฮะเป็นมโนมยิทธิก็ไล่ไม่ทันอยู่แล้วนะก็ไล่ไม่ทันอยู่แล้วเป็นรูปทิพย์ที่ปรากฏเหมือนกับรูปจริงเทศนาวาการอะไรได้เขาเรียกมโนมยิทธินานๆจะใช้ส่วนมากแล้วก็เสด็จไปโปรดในที่ไกลๆนะเพราะว่าตอนนั้นองค์กริมานอยู่ห่างจากพระเชตวันตั้ง150โยชน์มันเดินไปไม่ได้หรอกก็เดินไปไม่ถึง150โยชน์ไม่ไหวหรอกมันก็ไปโดยฤทธิ์แป๊บเดียวก็ถึงแล้วก็ปรากฏอย่างนั้นถ้าแนวไปโดยฤทธิ์เนี่ยทำให้ทำงานอะไรต่ออะไรต่างๆที่สำเร็จได้ในเวลารวดเร็วเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลานะฮะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางอยู่เวลาแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนมากก็ใช้พวกแนวมโนมยิทธิประการต่อไปก็คืออิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ฤทธิ์แปลว่าความสำเร็จคือแสดงต่างๆได้เช่นว่าไปในอากาศแทรกลงไปในดินเลื่อนลอยขึ้นบนท้องฟ้าเดินไปบนน้ำอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ย หรือตอนที่จะเสด็จไปนิพพานก็เดินบนน้ำแม่น้ำคงคานะฮะเดินคนก็เห็นกันอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเดินไปบนน้ำเฉยคนก็ตื่นเต้นกันเป็นการใหญ่ทุกวันยังเรียกว่าโคตมะติฐะอยู่เลยตรงนั้นเนี่ยที่พระเจ้าเดินลงน้ำเนี่ยคนก็เห็นคนก็เต็มอยู่เนี่ยคนก็เห็นเดินพระเจ้าก็เดินไปเดินบนน้ำเฉยๆอันนี้เป็นอิทธิวิธีนะฮะเป็นอิทธิวิธีมันเป็นดินสำหรับพระองค์คือเหยียบได้เฉพาะจุดที่พระบาทเหยียบนั่นไอ้ไม่เป็นน้ำมันก็เป็นน้ำไปแหละแต่ว่าจุดที่เหยียบมันเป็นดินมันก็เดินเหยียบไปได้เขาเรียกว่าใช้กสินคือเพ่งอาโปกสินเป็นปฐวีกสินแล้วก็เจโตปริยานรู้จักใจถ่ายใจคนอื่นได้คนคิดยังไงรู้ยังไงมองยังไงมีท่าทีต่อพระองค์ยังไงอัตยาสัยใจคอเป็นยังไงมีราคะไม่มีราคะทรงรู้ละเอียดเพราะธรรมเทศนาทำให้ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆที่พระองค์เทศประสบความสำเร็จอย่างสูงเพราะพระองค์รู้ใจคนแล้วธรรมเทศนาก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามอัธยาศัยของคนผู้ฟังแล้วก็อุเพนิวาสานติญาณตรงนี้ที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของพระพัฒกาภิลานีเนี่ยคือระลึกชาติย้อนอดีตต่างๆไปได้ไกลตัวนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะยังมีปัญหาในแง่ของวิทยาศาสตร์นะแต่ถ้าเรามองวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเช่นเมื่อก่อนเราพูดโลกมันเป็นหมื่นปีนั่นเองเนี่ยพูดเป็นหมื่นปีประวัติศาสตร์แค่ 5,000 ปีอะไรต่ออะไรก็พูดกันแค่นี้ไม่ได้ไกลอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มันเริ่มไกลไปเยอะแล้วนะฮะเป็นหลายร้อยล้านปีแล้วหลายร้อยล้านปีแล้วก็แสดงว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ถึงที่สุดในเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าโลกเนี่ยจริงๆมันผ่านความเสื่อมความเจริญมาโดยลำดับเพราะงั้นการลึกชาติมันก็ย้อนไปไกลจนพูดถึงเป็นกลับเป็นกันนะแต่พูดถึงเป็นกลับเป็นกันเนี่ยคือมันนานมากในกลับกันต่างๆเนี่ยไม่รู้จะนับยังไงแต่ว่าถ้าเราเทียบกับวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์โลกมันไม่ไกลขนาดนั้นโลกมันไม่อยู่นานขนาดนั้นจริงศาสนาคริสต์แล้วก็ 5,000 กว่าปีแต่นั้นเองเนี่ยโลกกับศาสนาคริสต์อยู่พระเจ้าสร้างเมื่อ 5,000 กว่าปีนี่เองแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วฮะทุกวันเพราะงั้นมันในที่สุดมันจะมาลงด้วยหลักที่ว่ามันนานแสนนานน่ะแสนนานในท่านใช้คำว่ากลับกันต่างๆเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็เรียกว่าจุตูปปาตญาณบ้างเรียกทิพย์จักษุบ้างหมายความว่ารู้ความเปลี่ยนแปลงของคนของสัตว์ทั้งหลายว่ามันเกิดขึ้นจากกรรมที่คนทั้งหลายกระทำแล้วก็ทิพยจักษุนั้นมองในแง่ไกลๆถ้าเรียกจตุปปาตญาณเนี่ยมองในรายละเอียดของคนคนนั้นน่ะทำกรรมอะไรมีภูมิหลังเป็นยังไงทำบาปทำบุญอะไรมีบารมีอะไรอินทรีย์แก่อ่อนยังไงเนี่ยก็จะรู้ละเอียดแล้วก็อาสวัคญาณคือพยานที่ทำอาสวัคกิเลสให้หมดไปสิ้นไปเป็นผลสรุปรวมของอริยมรรคมีองค์8ประการด้วยการตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ประการนั่นเองนี่ก็เป็นประวัติของพระเถรีอีกท่านหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในยุคที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่แต่วันนี้ก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ